Muuten huomannut sen, että mut tunnetaan Jyväskylästä. Kun mä olen jossakin ulkona lenkillä tai kävelen kadulla, on monta ihmistä, jotka tervehtii mua. Ja sitten jää miettimään, että kukahan se oikein oli. Ne on nähnyt kuvia mainoksista ja lehdistä ja jotakin on mennyt perille ja semmoinen kummallinen epävarmuus on jäänyt mieleen. Ja niistä tuntui ihan samanlaiselta kuin mitä mä koen silloin, kun mä näen jonkun televisioesiintyjän tai mainoksissa näkyneen ihmisen ja tervehdin sitä ja ajattelin, että se on varmasti tuttu, eikä yhtään säteile päässä, kuka se on. Mä olen ihmetellyt teidän jyväskyläläisten sitkeyttä ja kestävyyttä. Te olette ollut ilta illan jälkeen täällä. Kuinka moni muuten joka ilta on tähän mennessä ollut mukana, käsi korkealle? On melkoisen paljon. Kuinka moni on muuten ensimmäistä kertaa tänään mukana? Jotenkin tuntuu, että on uuden näköisiä kasvoja. Nyt kyllä ensikertalaiset voitti. Annetaan heille vielä aplodit. Muuten multa unohtui käsi nostaa. Mä oon ollut joka ilta täällä. Ja eilisiltana jo sen verran oli pehmyt pää, että sitten jälkeenpäin kuulin, että mä sanoin missio Joensuu kerran, kun mun piti sanoa missio Jyväskylä. Ai kun mä nolotti. Mutta se osoittaa, että ei oikein täällä päänupissa säteile. Ei tämmöistä miestä oikeastaan pitäisi kutsua missioon puhumaan. Mutta lohdutukseksi mä voin sanoa sen, että kun mä olin missio Joensuussa, niin mä sanoin kerran saarnassani missio Mikkeli. Joten näkyy tämä tauti jatkuvan aina, tämä tällainen munausten sarja kerrasta toiseen. Ja ainoa mahdollisuus on sitten se hyvin raamatullinen totuus, että ihmisen pitää elää armosta eikä ansiosta. Ja kiitos, kun te olette sitä armoa antanut ja tullut kaikista munauksista huolimatta tänne takaisin. Tänä iltana meillä on hyvin tärkeä aihe, tie auki rakkauteen. Mun mielestäni se on tärkeä aihe. Kaikki maailmassa ei välttämättä ajattele sillä tavalla. Ja siksi ensimmäiseksi mä haluaisin käsitellä tätä kysymystä, onko rakkaus tärkeä ja onko se välttämätön. Tämä tuli ensimmäistä kertaa mulle esille tietoisesti. Silloin kun mä olin semmoinen 21-22-vuotias, meillä oli Helsingissä Pakilassa nuorisotyö alkannut, se oli aika lailla uutta siihen aikaan. Ja meillä oli 50 seurakunnan nuorta. Me haluttiin luoda yhteyksiä kaikkiin nuorisojärjestöihin ja niin me ajateltiin, että ehdotetaan keskusteluiltoja nuorisokuorojen kanssa ja musiikki jo porukoiden kanssa, poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa ja urheiluseurojen ja muiden sellaisten kanssa. Ja me järjestettiin yhteisiä iltoja niin, että ne esitteli omaa toimintaansa ja me esiteltiin lyhyesti omaa toimintaamme ja sitten kerrottiin meidän sanomasta Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja meillä oli monta hyvää iltaa. Sitten yhden kerran me oltiin yhden poliittisen nuorisojärjestön kanssa istumassa yhdessä. Ne oli sen verran jännittänyt meidän tuloa, että ne oli käyneet hankkimassa mukaan yhden niiden, ne olisiko ykkösketjun puhujan, sellaisen tunnetun miehen. Ja tämä mies oli hyvin perehtynyt aiheeseensa ja se piti keskustelualustuksen, jossa se luetteli suurin piirtein kaikki Jumalan seurakunnan virheet 2000 vuodelta, mitä se oli löytänyt. Siinä puhuttiin inkvisiitioista ja ristiretkistä ja kirkon opin lässähtäneisyydestä ja paavien pahuudesta ja mistä kaikesta tahansa. Ja hän oli sitä mieltä, että kirkolla ja kristillisyydellä ei tässä maailmassa ole mitään virkaa. No mä yritin vastata sille miehelle jotakin ja puhuin sitä, kuinka tärkeää on rakkaus. Että ihmiset tarvitsee rakkautta, ne ei tule toimeen ilman rakkautta. Ja Jeesus haluaa antaa meille rakkauden. Sitten tämä mies nousi seisomaan, katsoi mua hyvin ivallisesti ja sanoi näin. Jos joku tässä meidän nykyaikaisessa kovassa taistelun ja vääryyden maailmassa uskoo, että rakkaudella on jotakin merkitystä, niin sellainen ihminen on täysin sinisilmäinen idealisti. Ja sitten kaikki nauroi mulle. Mä koin olevani nolo, hävinnyt. Mä en tiennyt, mitä mä olisin sanonut. Jokin mun sisimmässäni sanoi, että ei se noin ole, mutta mä en löytänyt selvää vastausta ja koin itseni tappion kärsineeksi. Ja pitkän aikaa sen jälkeen mun mielessäni oli epäilys siitä, onko rakkaus todella tärkeätä vai onko rakkaus, niin kuin se mun vastapuoleni sanoi, se on pakoa todellisuudesta sentimentaalisiin utopioihin. Ja se on sitä, että ihminen ei uskalla kohdata elämän kovia realiteetteja kasvoista kasvoihin. Ja kun mä tätä mietin, niin silloin, siitä on jo aikaa paljon, mä olin ihan nuori, joku työnsi mun käteeni kirjan, jonka kirjoittaja oli Carl Menninger, amerikkalainen psykiatri. Sen kirjan nimi oli Rakkaus vai viha? Ja tässä kirjassa ja muutamassa muussa kirjassa, jotka mä sen jälkeen haalin käsiini, tohtori Menninger kertoi, kuinka hän suuren psykiatrisen sairaalan johtajana Yhdysvalloissa oli yrittänyt tutkia ihmisen perustarpeita. Ja hän kysyi, mikä on ihmisen syvin henkinen tarve. Sen jälkeen, kun hänen ruoan tarpeensa ja unen tarpeensa ja muut sellaiset fyysiset tarpeet on tyydytetty. Ja hän tuli siihen yksinkertaiseen johtopäätökseen, että ihmisen syvin tarve on rakkauden tarve. Hän jakoi sen tarpeen kirjoissaan kahtia. Ihmisellä on tarve saada rakkautta ja antaa rakkautta. Siis rakastaa ja olla rakastettu. Ja kun hän tämän yksinkertaisen oivalluksen teki, hän kutsui sairaalansa henkilökunnan koolle, hän piti heille puhuttelun, sanoi, meidän potilaamme ovat täällä siksi, että he eivät tiedä, mitä rakkaus on. Meidän tehtävämme on opettaa se heille. Ja hän sanoi esimerkiksi sairaalan vahtimestarille, että kun meet vaihtamaan uutta hehkulamppua potilaan huoneeseen, tee se rakkaudella. Tätä tehtiin noin puolen vuoden tai vuoden ajan, tulokset analysoitiin, huomattiin, että se aika, minkä masentuneet, ahdistuneet, rikkinäiset potilaat joutuivat viettämään sairaalassa, oli lyhentynyt puoleen. Toisin sanoen, että ihmiset tulivat tuplavauhdilla terveiksi. Ja silloin mulle välähti se, että rakkaudella todella on merkitystä. Rakkaus on eheyttävä, parantava voima, ei pako todellisuudesta, vaan pako todelliseen terveyteen. Ja sitten mä luin hiukan myöhemmin eräästä Stanley Jonesin kirjasta toisesta lääkäristä, jonka nimi oli Sidney Blanton. Hän oli New Yorkissa suuren lastensairaalan apulaisylilääkärinä. Ja kun hän oli siellä, häntä askarrutti tietty ongelma, minkä tähden jotkut lapset sairaalassa kuolivat näennäisesti ilman riittävää syytä. Se sairaala oli niin hyvä kuin se saattoi silloin 40-50-luvun vaihteessa olla. Se oli moderni, lääkkeet olivat parhaat mahdolliset. Hoitohenkilökunta oli pätevää ja hyvin koulutettua, organisaatio toimi, ruoka oli hyvää ja ravitsevaa ja terveellistä, ja koko sairaala oli niin hyvin desinfioitu, että jokainen basilli, joka sairaalan käytävällä käveli, tapettiin armotta. Ja siitä huolimatta jotkut lapset, joiden ei olisi pitänyt kuolla, kuolivat siinä sairaalassa. Ja kun tohtori Blanton luki Carl Menningerin löydöstä, silloin palaset meni hänen päässään paikoilleen. Hän pani lehteen ilmoituksen, jossa hän etsi hemmottelun haluisia naisia tulemaan sairaalaan muutamaksi tunniksi viikossa hemmottelemaan ja paapomaan ja paijaamaan ja hellimään niitä pieniä lapsia. Sadat naiset vastasivat siihen ilmoitukseen, ei pelkästään niiden lasten takia, vaan myös itsensä takia. Ihmisellä ei ole tarve ainoastaan saada rakkautta, vaan myös osoittaa rakkautta. Ja monelta ihmiseltä puuttuu se, ketä he rakastaisivat. Ja he tulivat sinne muutaman kuukauden kuluttua, sen sairaalan ylilääkäri kirjoitti. Me emme enää voisi tulla toimeen ilman näitä naisia. Sen enempää kuin me voisimme tulla toimeen ilman penisilliiniä. Se oli kova väite siihen aikaan, kun penisilliini oli just keksitty ja uskottiin, että se parantaa kaikki sairaudet. Tämän tapaiset kertomukset ja monet muut dokumentit vakuutti mut siitä, että rakkaus on todellista, ei utopiaa, ei sentimentaalisuutta, ei pakenemista todellisuudesta, vaan todellinen voima, joka pystyy muuttamaan ihmisessä ja ihmiskunnassa paljon. Mutta tosiasia myöskin on se, että se mitä nykyajan psykologit, psykiatrit ja muut tiedemiehet on löytämässä, se on ollut 2000 vuotta sitten kätköissä tämän kirjan kansien välissä, Raamatun kansien välissä. Tässä kirjassa apostoli Paavali, jota pidetään uskon miehenä, sanoo esimerkiksi tällä tavalla 1 Korinttolaiskirje 13:13. Niin nyt siis pysyvät nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on usko, niinkö? Ei, vaan rakkaus. Johannesta pidetään tiedon apostolina ja Johanneksen kirjoitukset esittävät oikean tiedon harhaoppeja vastaan. Esimerkiksi 1 Johanneksen kirjeessä sana tieto esiintyy peräti 30 kertaa. Mutta siellä on yksi tärkeä sana, joka esiintyy vielä useammin kuin sana tieto, ja se on sana rakkaus, joka esiintyy 45 kertaa eri muodoissa, verbinä tai substantiivina. Johanneksellekin rakkaus on kaikkein suurin ja tärkein. Tai sitten Pietari, jota pidetään kilvoituksen apostolina. Pietari kirjoitti 2 kirjettä Uuteen testamenttiin, joita joskus kutsutaan nimellä Theologia Viatorum, eli matkamiesten jumaluusoppi. Hän halusi antaa meille evästä kunnon kristilliseen elämään. Mutta sitten kun Pietari 2. kirjeensä alussa luettelee sitä, mitä Kristus ihmisessä saa aikaan, puhuu avuista ja uskollisuudesta ja ymmärtäväisyydestä ja itsensä hillitsemisestä ja kaikesta tällaisesta. Mutta kun hän tulee sen luettelon huipentumaan, niin hän sanoo, hän tulee 2 sanaan, veljellinen rakkaus ja yhteinen rakkaus. Pietarillekin rakkaus oli suurin. Ja kautta koko Uuden testamentin tässä kirjassa on niin paljon rakkautta, että jos me tajuttaisiin, mitä tässä kirjassa todella sanotaan, ja lähdettäisiin sitä toteuttamaan, niin tämä maailma, kuulkaa, olisi toisenlainen paikka elää, ja me oltaisiin itse toisenlaisia. Joku on joskus vähän piirtänyt irvikuvan Jumalan seurakunnan historiasta tällä tavalla. Hän sanoi, että aluksi ensimmäisinä vuosisatoina täällä maailmassa oli Jumalan seurakunta, jossa oli sekä usko että rakkaus. Sitten tuli ne pimeän keskiajan vuosisadat ja seurakunta kadotti molemmat, sekä uskon että rakkauden. Ja sitten hän sanoi, uskonpuhdistuksen aikana usko löytyi, mutta rakkaus on vieläkin kadoksissa. Tämä on irvikuva siitä, mitä on tapahtunut, mutta ei savua ilman tulta. Ja mä olen rukoillut ja toivonut, että tämä aika meidän kylmässä, pimeässä, rakkaudettomuuden maailmassa olisi aikaa, jolloin syntyisi ei vain uskonpuhdistusta, vaan rakkauden puhdistus. Niin että me Jumalan lapset, me löydettäisiin se rakkauden voima, joka tähän Raamatun sanaan on kätketty, ja Jeesukseen Kristukseen, ja lähdettäisiin valloittamaan maailmaa Jeesuksen vastustamattomalla rakkaudella. Sillä mä uskon, että suurin osa maailman ongelmista voitaisiin ratkaista rakkaudella. Tuntuuko liian suurelta väitteeltä? Mä havaitsin tämän, tiedostin sen rajusti. Kerran mä olin Helsingissä pitämässä kokoussarjaa. Sinne tuli yhden Iltalehden reporteri haastattelemaan. Se kuunteli mun puheeni, ajatteli, että se on sellaista naivia uskonnollista vaahtoamista, eikä kai se niin paljon harhaa mennykkää. Mutta sitten kun se kokous oli ohi, hän tuli henkilökohtaisesti haastattelemaan ja sanoi näin, pastori Lehtinen, ette kai te nyt tosissanne luule, että toi teidän uskontonne voisi täyttää nälkään kuolevien lasten vatsat Etiopiassa. Hänellä oli aivan selvä mielikuva siitä, että kristillisyys pakenee todellisuutta. Ja todelliset ongelmat on siinä, että lasten vatsat Etiopiassa on tyhjät ja ne kuolee. Ja se on syvä ongelma. Silloin mä rukoilin. Kuinka yksi paras tapa opetella rukoilemaan on mennä lehtihaastatteluun. Siinä on niin suuri hätä, että siinä on, rukoukset tulee hyvin lyhyiksi. Ja usein se on yksi sana, apua. Ja Jumala antaa apua. Ja sillä kertaa mä sisimmässäni huusin apua. Ja jotenkin se loksahti paikalleen. Ja mä katsoin sitä reporteria suoraan silmiin ja sanoin, hyvä rouva, juuri näin mä uskon. Tässä maailmassa on kylliksi ruokaa, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla nälkää. Täällä on kylliksi kalustoa, että ruoka voitaisiin kuljettaa niiden luota, joilla sitä on, niille, joilla sitä ei ole. On kylliksi johtamistaitoa ja muuta tietotaitoa ja resursseja, että tämmöiset operaatiot pystyttäisiin hoitamaan. Ainoa syy, miksi lapset kuolee nälkään Etiopiassa, on rakkauden puute. Se, että me ei tehdä sitä meidän pitäisi. Ja sitten mä katsoin sitä vielä suoremmin silmiin ja sanoin, hyvä rouva, juuri tähän sillä minun uskonnollani lainausmerkeissä on vastaus. Jeesuksella on monopoli rakkauden valmistamiseen ja jakeluun. Ja maailman ongelmia ilman Jeesusta ei voida ratkaista. Se oli vähän sekaisin se reporteri, mutta mun sisimmässäni oli syvä onni siitä, että kerrankin mä näin sen selvästi. Ja sen jälkeen, kun joku suuri maailman ongelma tulee mun kasvojeni eteen, mä kysyn, mitä rakkaudella voitaisiin saada aikaan, jos sitä toteutettaisiin. Kun luet huomisaamuna lehden, kysyppä niiden uutisten kohdalla. Ja sä huomaat, että katastrofit, suurin osa niistä olisi voitu rakkaudella estää. Ja ne, mitkä on menossa, suurin osa niistä voitaisiin selvittää, jos olisi rakkautta. No mitä se rakkaus sitten on? Seuraava kysymys. Mä oon puhunut paljon siitä, mutta mitä se oikein on? No ensimmäiseksi ainakin rakkaus on jotain sellaista, joka ei elä piilossa. Rakkauden on aina ilmennettävä itseään. Maire kertoi, kuinka hän sai, oliko se 9- vai 10-vuotiaana, sen ensimmäisen rakkauskirjeensä. Kun se poika rakasti Mairea, niin sen täytyy jollakin tavalla se ilmentää. Mä muistan, kun mä olin ensimmäistä kertaa rakastunut itse. Sen tytön nimi oli Kylliikki. Sillä oli sellainen aaltoileva ruskea tukka, kapeat hienopiirteiset kasvot, oikein syvän ruskeat silmät ja maailman kaunein hymy. Ja me oltiin samalla luokalla koulussa. Mä istuin tuntikausia käsi poskella ja kattelin sitä Kyllikkiä. Ja musta tuntui, että ei maailmassa ollut mitään niin kaunista. Ja se mun rakkauteni, ei se kuulkaa elänyt salassa. Vaikka mä luulin, että kukaan ei sitä tiedä, niin sitten kun mun kaverit rupesi sitä puhumaan, niin mä täysin toi naurannut mun selkäni takana pitkän aikaa. Tämä oli silloin, kun mä olin 6-vuotias ja kansakoulun ensimmäisellä luokalla. Ja mun rakkauteni ei elänyt salassa. Mun piti sille Kyllikille kertoa, että mä rakastin sitä. Ja milloin mä kastoin sen letinpään mustepulloon, milloin mä pistin sitä nuppineulalla. Ja milloin mä tein jotakin muuta sellaista, jonka mä toivoin viestittävän sille Kyllikille rakkautta. Sillä oli sellainen vihko, johon kirjoitettiin muistovärssyjä. Ja mä kirjoitin sinne lapsen käsialalla, enkeli lentää liihottaa, onnea sinulle toivottaa. Ja liimasin tankin kuvan ja lentokoneen kuvan siihen viereen, kun oltiin sota-ajan lapsia. Sen mä tajusin silloin jo, että sen rakkauden täytyy tulla julki. Se kuuluu rakkauden olemukseen. Ja sä muistat aivan samanlaisia tarinoita sun omasta lapsuudestasi ja nuoruudestasi. Sitten me kasvettiin vähän isommiksi ja me ruvettiin kirjoittamaan niitä rakkauskirjeitä. Ja joten ostettiin kukkasiakin. Ja sitten harjoiteltiin peilin edessä, kuinka sanotaan, mä rakastan sua. Me opeteltiin halaamaan ja paijaamaan ja mitä kaikkea. Sen rakkauden täytyy ilmaista itsensä. Mutta on pari asiaa, joilla todella syvä rakkaus ilmaisee itsensä paljon paljon syvemmin kuin sanat tai jotkut pinnalliset eleet. Ja ne sanat ovat antaminen ja uhri. Ja silloin kun puhutaan maailman suurimmasta rakkaudesta, niin maailman suurin rakkaus ei ilmene pelkkänä sanana. Se ilmenee antamisena, maailman suurimman uhrin antamisena. Ja kun Raamattu puhuu Jumalan rakkaudesta ja sitä, kuinka Jumala ilmaisee rakkautensa, niin Raamattu sanoo näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tai Johannes kirjoittaa näin, siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tämä on Jumalan rakkautta, joka ilmenee maailman suurimman uhrin antamisena. Se hetki taivaassa, jolloin Jumala lähetti Jeesuksen maailmaan kuolemaan meidän syntiemme tähden, kuulkaa, ei se ollut Jumalalle mikään helppo hetki, sellainen kevyt, ohikiitävä tuokio, jolloin Jumala olisi taputtanut Jeesusta olkapäälle, että hei nyt sitten, mene maailmaan ja hoida asiat kuntoon ja tuu terveenä takaisin. Ei. Silloin kun Jumala antoi ainokaisen poikansa, ikään kuin sydän hänen rinnassaan reväistiin rikki ja heitettiin maailmaan syntisten ihmisten tallattavaksi ja pilkattavaksi ja halveksittavaksi. Joka ikinen kerta, kun Jeesusta pilkattiin, ne pilkkaavat sanat kohdistuivat suoraan Jumalan sydämeen. Joka kerta, kun Jeesusta lyötiin, jokaisen isku sattui Jumalan sydämeen. Kun Jeesus vangittiin Getsemanen puutarhassa ja häntä ruoskittiin sellaisella roomalaisella kidutusruoskalla, jossa kepin päässä on leveä nahkahihna, joka haaraantuu moneen suikaleeseen ja joka suikaleen päässä on terävä rautakappale. Kun Jeesusta sillä ruoskittiin, joka iskusta vavahti Jumalan sydän tuskasta. Kun Jeesuksen päähän painettiin orjantappuroista väännetty pilkkakruunu, sen piikit haavoittivat Jumalan sydäntä. Ja kun Jeesus nääntyi sen ristin alle, kun hän kantoi sitä kohti pahantekijöiden teloituspaikkaa, siinä Jumala kärsi. Ne karkeat rautanaulat lävistivät Jumalan sydämen, kun ne lävistivät Jeesuksen kädet ja jalat. Ja kun Jeesus sinun tähtesi ja minun koki, mitä on syntien rangaistus, ero Jumalasta, ja huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin Jumalan sydän murtui tuskasta, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Miksi Jumalan piti kärsiä kaikki tämä? Siksi, että hän rakasti sinua ja minua. Minkä tähden kaiken vaivan Jeesus kärsinyt on niin? Rakkaudestansa aivan meihin kurjiin syntisiin. Jeesus kärsi kuolon vaivan. Jeesus astui kuolon vaivaan. Jeesus, mä en muista kaita sanoja enää anteeksi, nyt kun on vanhassa virsikirjassa. Mutta siinä sanotaan, että se oli meidän tähden, kun Jeesus kärsi, ja rakkaudesta. Tällainen on Jeesus, tällainen on Jumala, ja näin ilmenee Jumalan rakkaus uhrin avulla, kun hän antoi kaikkensa meidän tähtemme. Kun Raamattu puhuu rakkaudesta muuten, se Raamatun tai Uuden testamentin alkukieli kreikka on ilmaisu rikkaampaa kuin meidän suomen kielemme, ja on mielenkiintoista joskus lukea kreikkalaisia kirjoja ja huomata, että siellä on 4 sanaa, jotka suomeksi voidaan kääntää sanalla rakkaus. Yksi on sellainen sana kuin storge, joka on äidin rakkaus lasta kohtaan. Paavali käyttää tätä sanaa Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa, kun hän kertoo, kuinka hän filippiläisiä ikävöitsee Jeesuksen Kristuksen sydämellisellä rakkaudella. Se on rakkaus, joka tulee lähelle hellyyttä ja lämpöä. Sitten on toinen rakkaussana, fileema tai Philadelphia, joka on veljesrakkaus, työtovereiden välinen rakkaus, solidaarisuus jotakin ryhmää kohtaan. Sitä puhuu Pietari esimerkiksi toisessa Pietarin kirjassa ensimmäisessä luvussa. Sitten on sellainen sana, jota ei ole Uudessa testamentissa ollenkaan. Sitä käyttää esimerkiksi filosofi Platon hyvin paljon, ja se on eros. Sitten tulee sana eroottinen tai erotiikka, ja siinä on kysymys miehen ja naisen välisestä rakkaudesta. Ja sitten on yksi sana, joka ei oikeastaan paljoa kreikan kielen kirjallisuudessa esiinny, mutta Uudessa testamentissa sitä on hyvin paljon. Se on agape, Ja se on Jumalan rakkaus, ehdoton, varaukseton rakkaus ihmistä kohtaan. Näin kreikan kielessä on 4 rakkaussanaa, mutta 2 niistä, vaikka ne molemmat tarkoittaa rakkautta, ne on melkein niin kuin toistensa vastakohtia. Ja ne on ne eros ja agape. Eros on omistavaa rakkautta ja agape on antavaa, uhrautuvaa, tuhlaavaa rakkautta. Eros on rakkautta, joka etsii arvokasta kohdetta. Se on sitä rakkautta, joka joku poika tuntee sydämessään, kun se haluaa rakastua. Niin se haluaa hakea rakkautensa kohteeksi maailman kauneimman tytön. Ja mä luulen, että ei tytötkään niin kauhean paljon toisenlaisia ole. Agape ei etsi arvokasta kohdetta. Agape tekee kohteensa arvokkaaksi. Se on Jumalan rakkaus syntistä ihmistä kohtaan, joka ansaitsisi vihaa ja tuomiota, mutta Jumalan rakkaus tekee arvottoman arvokkaaksi. Eros-rakkaus on ehdollista rakkautta. Minä rakastan sinua, jos muutut tuollaiseksi ja tuollaiseksi. Siinä on jos ja muttaa. Agape on ehdotonta, varauksetonta rakkautta. Minä rakastan sinua, piste. Eros ei voi muuttaa sitä kohdettaan. Siltä puuttuu luovuus. Agape muuttaa kohteensa. Se on luovaa, uudistavaa rakkautta. Eros on ihmisen tapa rakastaa. Agape on Jumalan tapa rakastaa. Mä oon joskus kirjoittanut sen tämän muotoiseen aforismiin. Rakkaus, sellainen rakkaus, joka yrittää muuttaa ihmisen siksi, mitä hänen pitäisi olla, jättää hänet sellaiseksi kuin hän on. Ja tämä on eros-rakkautta. Mutta rakkaus, joka hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on, muuttaa hänet sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla. Ja tämä on agape-rakkautta. Mä sanon tämän vielä uudestaan, että se menisi jakeluun. Rakkaus, joka yrittää muuttaa ihmisen sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla, jättää hänet sellaiseksi kuin on. Mutta rakkaus, joka hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on, muuttaa ihmisen sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla. Ja tämä on Jumalan rakkautta, agape-rakkautta, sitä rakkautta, jota isän sydän on tulvillaan tuhlaaja lasta kohtaan, niin kuin me kuultiin iltamme aluksi. Ja tämä on se rakkaus, jota Jumalalla on sinua kohtaan tänään. Rakkaus, joka ei vaadi, ei aseta ehtoja, ei pane kynnyksiä eteen, vaan joka syleilee, tuhlailee, ottaa sinut omakseen, valloittaa sinut. Ja sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin olla avoin ja antaa sen rakkauden tulvia sinun sisimpääsi ja kääriä sinut Jumalan hellyyden pumpuliin. Tähän rakkauteen on tie auki tänä päivänä meille. Ja sitten se rakkaus, se virtaa meidän kauttamme toisiin ihmisiin. Miten sitten voisi rakastaa tällä rakkaudella? Se on mun seuraava kysymys. Mä oon oikeastaan puhunut 2 asiasta. Onko rakkaus tärkeää ja mitä se rakkaus on? Ja sitten miten voi rakastaa? Ja ensimmäinen mun vastaukseni on se, että rakkaus ei synny pakosta. Sen tietää jokainen, joka on yrittänyt rakastaa, että ihminen ei voi rakastaa väkisin. Ja rakkaus syntyy jostakin muusta. Mä oon kuullut joskus sellaisesta lähetystyöntekijästä, joka jossakin Lähi-idässä sairaanhoitajana teki työtä pitalia eli lepraa sairastavien ihmisten parissa. Ja hän hoiti niitä ja pesi niiden haavoja. Yhtenä päivänä siihen tuli joku amerikkalainen turisti viereen, joku nainen. Ja se katsoi sitä naista, joka kärsivällisesti ja hellästi pesi niiden pitalisten märkiviä haavoja. Sitä turistia alkoi oksettaa ja se sanoi, tuommoista hommaa mä en tekisi $1 000 000:stakaan. Se lähetystyöntekijä katsahti ylös ja hymyili ja sanoi, en minäkään, ja jatko pesemistä. Ei $1 000 000:kaan synnytä rakkautta, sillä rakkaudella on oltava joku muu motivaatio, joku toinen lähde. Miten rakkaus sitten syntyy? Raamattu puhuu siitä aika paljon. Pyhä Henki synnyttää meissä rakkauden. Paavali sanoo tällä tavalla. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Kun ihminen avautuu Jeesukselle, kun Pyhä Henki tekee hänessä työtä, rakkaus on Hengen hedelmä, niin kuin Galattalaiskirjeessä sanotaan. Rakkaus seuraa siitä, että Kristus tulee ihmiselle todelliseksi. Toinen asia, mikä mä haluaisin tuoda Raamatusta tähän esille, on se, että rakkaudella on lähde, ja se rakkauden lähde on Jumala. Dwight L. Moody oli evankelista viime vuosisadan puolella ja tämän vuosisadan alussa. Puhui sekä Amerikassa että Englannissa paljon, kotoisin pahamainisesta Chicagosta. Ja hän usein puhui Jumalan rakkaudesta, ja hän puhui siitä usein tällä tavalla. Hän sanoi, että Jumala tahtoi aina kertoa ihmisille, mitä hän todella on, mikä on hänen syvin olemuksensa. Ja ihmiset kirjoitti muistiin Raamattuun Raamatun kirjoja, mutta ne aina käänsivät sen, mitä Jumala on, muotoon, mitä Jumala tekee. Ja niin Raamattu on täynnä teon sanoja, eli verbejä Jumalasta. Jumala luo, holhoaa, ylläpitää, kaitsee ja niin edespäin, rakastaa ja niin edespäin. Mutta siellä ei oikein kerrota selvästi, mitä Jumala on, kuka hän on. Ja sitten Moody sanoi, Jumala oli vähän tyytymätön siihen, että ne ihmiset tajunneet hänen sisintä. Se oli liian suurta, yliluonnollista. Mutta sitten oli yksi opetuslapsi. Se opetuslapsi, joka oli nojannut päätään ehtoollisella Jeesuksen rintaa vasten, päässyt Jeesuksen kanssa kirkastusvuorelle, ollut Jeesuksen kanssa Jairuksen tyttären herättämisessä mukana. Se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, Johannes. Ja hän tajusi Jeesuksesta ehkä syvemmin kuin kukaan toinen, kuka Jumala on. Ja sitten Jeesuksen ylösnousemisen ja taivaaseen astumisen jälkeen hän eli ainakin 60 vuotta. Ja vanhana miehenä sitten hän kirjoitti testamenttiaan ensimmäistä Johanneksen kirjettä, joka sitten otettiin Uuteen testamenttiin. Tai ehkä Jumala kertoi asioita ja Johannes oli sihteerinä. Ja sitten jossakin vaiheessa siinä kirjoittaessa sen sihteerin kynä kolmella sanalla ilmaisi, mikä on Jumalan sisin olemus. Ja se on kahteen kertaan sanottuna ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa. Jumala on rakkaus. Moody sanoi, että silloin kun ihmisen kynä piirsi paperille nämä sanat, taivaassa puhkesi suuri riemu. Enkelit hyppi tasakäpälä ja taputti käsiään. Sanoi, että vihdoinkin ne ihmiset tajus sen. Nyt he tietää, mikä on Jumalan sisin olemus. Mua on koskettanut tämä Dwight L. Moodyn kuvaus monta kertaa, koska minusta on hienoa nähdä, millainen Jumala on. Että vaikka hän tekee, sanoisinko, paljon sellaista, mitä maailmassa tehdään, joka on tärkeää ja hyvää, hänen sisin olemuksensa on puhdasta rakkautta. Niin kuin Paavali Gerhard sanoo virressään, katso sulaa rakkautta, ompi sydän Jumalan lapsiansa kohtahan. Tällainen on Jumala. Ja sitten kun ihminen avautuu sille, mitä Jumala on, hän kohtaa Jeesuksen Kristuksen. Ja Jeesuksessa Raamatun mukaan asuu jumaluuden koko täyteys ruumillisesti. Toisin sanoen, jos Jumala on rakkaus, myös Jeesus on rakkaus. Ja silloin kun Jeesus tulee meihin, silloin tämä rakkaus tulee meihin. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä, sanoo Johannes 1. Johanneksen kirje 4.19. Nyt yksi tärkeä asia. Jos sä et rakasta, ja se on mahdotonta sulle rakastaa, niin mä sanon sulle ehkä uutisen. Silloin vika ei ole siinä, että sä et rakasta. Ja se ei korjaudu sillä, että sä yrität pakottaa itsesi rakastamaan. Jos sä et rakasta, niin vika on syvimmältään siinä, että sä et ole kokenut Jumalan rakkautta tarpeeksi syvästi. Ja se korjautuu ainoastaan sillä, että sä annat Jumalan rakastaa. Mene niin kuin pieni lapsi isän tykö, mene taivaallisen isän tykö ja sano, että rakasta mua oikein hurjasti. Ja kun se rakkaus loppuu, mene takaisin ja sano lisää annosta. anna enemmän rakkautta. Ja silloin kun Jumala antaa, niin sinusta tulee kanava, jonka kautta Jumalan rakkaus virtaa eteenpäin. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Sinun ei tarvitse antaa rakkautta omalla yrityksellä. Se alkaa aina vastaanottamisella, sillä että saa. Ja kuka siinä on hyvä uutinen? Sen takia, että me ei olla rakkaustehtaita, kukaan meistä. Meidän parhaimpiin yrityksiin kytkeytyy aina itsekkyyttä ja vääriä motiiveja. Mutta Jumala antaa rakkauden lahjaksi ja me saadaan antaa se lahjaksi eteenpäin. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. No miten pääsee käytännössä siihen alkuun? Mä joskus olen ajatellut, että Raamatussa on kaksi asiaa, jotka tähän liittyis. Siellä on Jumalan käsky ja Jumalan lupaus. Ja ne auttaa meitä perustamaan meidän suhteen Jumalaan, Jumalan sanaan. Siellä on selvä käsky, että me rakastetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tai Jeesus sanoo, uuden käskyn minä annan teille, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Siis meillä on selvä käsky rakastaa, mutta sitten meillä on myöskin lupaus ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvussa. Ja se kuuluu tällä tavalla. Tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. No mitä tämä nyt on suomeksi? Jos me anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Mistä me tiedetään, että Jumalan tahto on se, että me rakastetaan? Me tiedetään siitä, että Jumala omassa sanassaan käskee meitä rakastamaan. Jos hän käskee, se on hänen tahtonsa. Kun me sitä pyydetään, me pyydetään hänen tahtonsa mukaan. Kun me pyydetään hänen tahtonsa mukaan, me saadaan kiittää siitä, että meillä on kaikki, mitä me olemme häneltä anoneet. Ja näin me voidaan perustaa se usko rakkauden todellisuuteen Jumalan sanaan. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen tulee Jumalan sanan kautta. Me saadaan omistaa se rakkaus ja suunnata se toiseen ihmiseen ja luottaa, että se rakkaus ilmenee silloinkin, kun me ei olla varmoja, viestittyykö se rakkaus vai ei. Ja mä olen saanut nähdä, kuinka tällainen todellinen kohtaaminen Jeesuksen kanssa ja rakkauden omistaminen, se sen rakkauden ilmaisun synnyttää. Eilisiltana mä kerroin täällä mun isästäni ja mun vaikeasta suhteestani mun isääni. Jotkut teistä oli täällä kuuntelemassa. Vaikka mä jotenkin nolottaa kertoa paljon itsestäni ja omasta perheestäni, niin mä haluaisin kertoa vähän enemmän tänään vielä, koska se liittyy tähän aiheeseen. Ei ole ainoastaan niin, että mulla oli vaikea isä. Mulla on myöskin poika, jolla on myöskin vaikea isä. Ja meillä on 3 lasta, Einellä ja mulla. 2 tyttöä ja 1 poika. Ne tytöt on ollut aina sellaisia, jotka on, niin kuin, ei ole tarvinnut kasvattaa, ne on kasvanut itse. Ja ei ne ole mitenkään täydellisiä, mutta ne on niin kuin ollut, sanoisiko, kunnon ihmisiä. Ne on halunnut uskoa Jeesukseen ja eikä ne ole aiheuttanut suurempia ongelmia ja ne on jaksanut kestää vanhempien murrosikiä ja kaikkia muita vaikeuksia. Sitten meillä on 1 poika, Miika nimeltään, ja Miika on just niin kuin minä. Sellainen jääräpää, jolta puuttuu periksi antamisen kyky. Jo silloin, kun Miika oli sellainen pikkupoika alta kouluien, niin se kulki vähän niin kuin omia teitään. Se varasteli myymälöistä joskus jotakin pientä. No, me selvitettiin asioita, vaikka meitä nolottikin. Sitten se meni kouluun. Se joutui vähän liian nuorena kouluun, kun me oltiin Amerikoissa ja siellä mennään nuorempana kouluun. Ja se meni 5-vuotiaana. Ja sitten kun me tultiin Suomeen, se oli täyttänyt kyllä jo 6, mutta ei se oikeastaan olisi kouluun kuulunut, mutta eihän sitä opettajaa voinut sieltä poiskaan pitää, kun se saisi lukea 2 kieltä. Ja sitten se meni kouluun Ja opettaja ei tiennyt, kuinka se olisi käsitellyt sitä, kun se kulki ympäri luokkaa, jutteli kavereittensa kanssa ja eikä istunut pulpetin ääressä, vaan kirjoitti polvillaan lattialla ja teki muutenkin niin kuin sitä lystäs, eikä syönyt mitään ruokaa, mitä koulussa tarjottiin. Ja se kysyi, opettaja kysyi, että mitä sitten sulle pitäisi tehdä, ja se sanoi, että mä tosi eturuoksi kana ja jälkiruoksi jäätelöä. Ja opettaja sanoi, että se on hemmoteltu kakara. No, sitten kului, kaikki meni niin kuin suhteellisen hyvin kuitenkin, kunnes se Miika tuli murrosikään ja julisti sodan muuta perhettä vastaan. No niin, kuulkaa, vaikeita aikoja. Se rupesi polttaa ja sitten se rupesi ryyppää. Ja sitten se rupesi tulemaan kotiin silloin, kun sitä lystäsi. Ja sitten, kun se oli 16-vuotias, niin se joutui koulusta pois. Ja sen tähden, että ne epäili sitä huumeista. Ja sitten se rupesi niitä käyttämäänkin. Ja meillä oli aikoja, jolloin mä yritin pakolla, isän auktoriteetilla ja arvovallalla, panna sitä poikaa ojennukseen. Ja se oli yhtä itsepäinen kuin minä. Se oli ollut pikkulapsesta saakka semmoinen, että sen päätä ei väkisin käännetty, niin kuin ei olla munkaan päätäni käännetty. Ja välillä meillä oli meidän keskinäinen viestintä sillä tasolla, että me huudettiin molemmat toisillemme. Eikä mun täytyy häpeäkseni sanoa, että se ei ollut vaan mun poikani, joka huusi. Siinä oli kyllä mun ääneni vähintään yhtä kova. Ja mä mietin malttini monta kertaa. Ja kun Miika erotettiin koulusta, mä menin mun esimieheni luokse ja pyysin, että se antaisi mulle potkut. Mä sanoin, että mä en voi olla Jumalan valtakunnan työssä. Raamatussa sanotaan, että Jumalan valtakunnan työntekijän pitää olla perheensä ja kotinsa hyvin hallitseva. Ja mä en saa poikaani kuriin. Ja mä olin niin matalalla kuin ihminen voi olla. Välillä me oltiin nyrkit pystyssä toistemme kanssa. Mulle tuli paha olla ja mä menin pyytämään anteeksi. Ja seuraavana päivänä saattoi olla sama juttu uudestaan. Mä häpesin. Miika antoi mulle aina anteeksi, mutta mikään ei muuttunut. Lopulta mä olin niin loppuun kulunut, että mä en enää pystynyt. Ja silloin me Einen kanssa rukoiltiin. Ja Einen auttoi mua näkemään sen, että me voidaan rakastaa meidän poikaa ilman ehtoja. Me mentiin polvilleen Jumalan eteen ja omistettiin uskossa Jumalan rakkaus. Se Jumalan käskyn ja lupauksen perusteella, jotka mä äsken Raamatusta koitin ottaa esille. Ja me sanoimme, että me halutaan rakastaa Miikaa. Ja sitten Einen kanssa me huomattiin, että rakkaus on sitä, että ollaan yhteydessä toiseen sen ehdoilla, eikä omilla. Ja se merkitsi sitä, että mun piti puhua Miikan kanssa silloin, kun se tahto, siitä, mistä se tahto puhua, ja sillä tavalla, kun se tahto puhua. Se merkitsi käytännössä sitä, että me puhuttiin joskus 3 jälkeen aamuyöllä. Tehtiin sopimus, että sitten kun Miika tahtoo tulla kotiin, se voi soittaa, ja mä hyppään sängystä, menin autolla hakemaan sitä, tultiin kotiin, Miika meni jääkaapille ja rupesi syömään, ja silloin me puhuttiin Miikan aiheista, 3 aihetta, huumeet, tytöt ja rockmusiikki. Se on muuten oli hyvää koulutusta papille. Mä muistan ne yöt, jolloin me istuttiin ja kuunneltiin Pink Floydia yhdessä. Itkettiin molemmat, Miika sen takia, että se oli vähän pilvessä ja se musiikki oli niin tunteellista. Minä sen takia, että mä muistelin sitä Pink Floydin jäsentä, joka yhden LSD-matkan jälkeen ei tullut takaisin normaaliin elämään. Ja mä pelkäsin, että seuraavana päivänä olisi mun oman poikani vuoro. Ne oli tuskallisia hetkiä, mutta jotain alkoi rakentua meidän välille silta. Me puhuttiin ja kuunneltiin molemmat. Mun täytyy vain oppia kunnioittamaan Miikan persoonallisuutta, niin että mä sanoin, että kuule, se on kiva, että sä kuuntelet, mutta sä olet vastuussa, sä olet mies, sä saat päättää niin kuin tahdot, mä vaan rukoilen. Sitä jatkuu, Miika meni kouluun takaisin, se ei menettänyt vuottakaan, se luki yksinään, meni yliopistoon, käytti edelleen huumeita, meni pilvessä tenttiin ja sai täydet pinnat. En suosittele muuten teille opiskelijat tätä menetelmää ollenkaan. Mutta jotenkin se pelasi Miikalla. Se opiskeli psykologiaa ja itämaisia uskontoja ja filosofiaa ja eli ihan omissa maailmoissaan. Ja me rukoiltiin Einen kanssa, että me voitaisiin rakastaa ilman ehtoja. Ja viestitettiin Miikalle, että tie on auki rakkauteen. Sitten yhtenä jouluna tämän vuosikymmenen alussa Miika tuli kotiin joululomalle rautatieasemalla. Mä menin häntä vastaan. Ja ensimmäiseksi Miika sanoi jotakin tällaista. Isä, mä olen kohdannut Jeesuksen. Ja puhui siitä, kuinka mitä tietä tahansa hän oli yrittänyt. Hän tajusi, että jokainen tie loppuu ja jäljellä on vain Jeesus tai tuho. Se oli, kuulkaa, suuri halaus, kun Miika tämän sanoi. Me ei enää oltu kaukainen isä ja kaukainen poika, mistä tuli kaksi veljeä Kristuksessa. Ja sitä on jatkunut tähän saakka. Ei Miika ole vielä täydellinen, eikä ole Miikan isäkään. Mutta me ollaan yhdessä kasvamassa. Me ollaan kaksi veljeä Jeesuksessa, Kristuksessa. Seuraavana kesänä yhdessä kokouksessa Miika kertoi, mitä hänellä oli tapahtunut. Joku nainen kuulijakunnasta kysyi, mikä toi Miika sinut Jeesuksen tykö? Mä itkin, kun mä kuulin sen Miikan vastauksen. Miika sanoi, mä annan elämäni Jeesukselle, koska mun vanhempani rakasti mua ilman ehtoja. Mä itkin kahdesta syystä. Mä itkin siitä, että mä olin niin onnellinen, mutta mä itkin myöskin enemmän siitä, että mua nolotti, kun mä tiesin, että se ei ollut totta. Vielä senkin jälkeen, kun me oltiin tehty se sitoumus, että me halutaan rakastaa meidän poikaa ehdoitta. Mä olin monta kertaa huutanut Miikalle. Mä olin epäonnistunut, mä olin masentunut. Mutta niiden epäonnistumisten ja masentumisien väliin oli mahtunut sellaisia rakkauden vilauksia, jolloin rakkaus oli mennyt läpi Miikan varustuksen ja kohdannut sen sydämen. Ja niillä pienilläkin rakkauden vilauksilla, massiivisten ja suurten epäonnistumisten välillä on valloittava, muuttava, uudistava voima. Ja mä haluan sanoa tämän sulle, jolla on vaikeuksia jonkun ihmisen kanssa, poikas, tyttäres, miehes, vaimos, veljes, sisaries, vanhempies kanssa. Rakkaus on vallankumouksellinen voima ja sen saa aikaan Jeesus Kristus. Ja mä olen rukoillut sitä, että täällä Jyväskylässä missio olisi osa rakkauden vallankumousta. Mä oon ajatellut, kuinka paljon tässä kaupungissa ja näillä seuduilla Keski-Suomessa on miehiä, jotka ei koskaan kuule vaimoltaan rakkauden sanaa. Ja paljon enemmän vaimoja, jotka ei koskaan kuule sitä miehiltään. Mä tiedän, että täällä on ahdistuneita, pelokkaita, säikkyjä nuoria, jotka pelkää vanhempiensa kritiikkiä ja kokee saavansa haukkumisia. Ja kuinka ne muuttuisi, jos ne kokisivat, että vanhemmat rakastaa ilman ehtoja. Ja mä tiedän, että täällä on vanhempia, jotka antais koko omaisuutensa riemun mielin pois, jos ne kerran elämässään sais kokea, kuinka se tuhlaaja poika tai tuhlaaja tytär tulisi kotiin ja pistäisi käden isän ja äidin kaulaan ja sanoisi, mä rakastan sua. Mä tiedän sen, että suurin osa työnantajista ei koskaan kuule tätä sanomaa alaisiltaan, eikä alaiset työnantajiltaan, eikä professorit opiskelijoilta, eikä opiskelijat professoreilta, eikä poliitikot, eikä taksikuskit tai bussikuskit, eikä ketkään muutkaan. Mutta mikä estää meitä, kuulkaa ystävät, avautumasta Jumalan rakkaudelle tänä iltana niin, että missiosta tulee osa tätä rakkauden vallankumousta ja me ei enää oltaisi osa tätä maailman rakkaudettomuuden ongelmaa, vaan osa ratkaisua. Ja mä uskon, että tämä on se haaste, jonka Jumala haluaa antaa meille. Oletpa sä tietoisesti Jeesuksen seuraaja tai et, se sanoma on meille jokaiselle. Me voidaan tehdä sitoumus Jumalan edessä, että nyt tästä hetkestä alkaen minä tahdon olla avoin rakkaudelle. Tahdon ottaa vastaan niin paljon, että siitä riittää jakamista toisille. Silloin meillä on toivo. Ja tämä rakkaus, mä toivoisin, että lähtisit toteuttamaan sitä tänään. Ehkä se vaatii tämän illan jälkeen sen, että menet puhelimen luuriin, soitat jollekulle joka on toisella paikkakunnalla, viestiä, että hänelle rakkauttasi. Ehkä se merkitsee sitä, että sä menet sen mököttävän puolison luokse ja rikot sen jään, joka teidän välillä vallitsee. Ehkä se merkitsee sitä, että sä joudut puhumaan lastes kanssa uudella tavalla, opettelemaan uutta rakkauden kieltä. Ehkä se merkitsee sitä, että sä rakastat seurakunnan työntekijöitä ja pappeja. Ajattele, mikä ankea työ monella papilla on. Se kokee, että hän antaa koko aika, valmistaa ja taistelee, koska joku kertoo hänelle, että sitä pappia rakastetaan. Mutta mitäs jos me tänään lähettäisiin liikkeelle rakkauden vallankumouksellisina, omistettaisiin uskossa sanasta se rakkaus, ja silloin meistä välittyisi viesti, tie on auki rakkauteen. Viimeinen asia. Se alkuun pääseminen sinulle, joka haluaisit rakastaa, mutta kysyt, miten voi rakastaa, kun ei voi rakastaa. Sä koet, että sä olet kaiken tämän ulkopuolella. Jeesus ei ole sulle todellinen. Mulla on sulle kutsu ja hyvä uutinen. Jeesus haluaa tulla sinun elämääsi. Hän sanoo, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Jeesus haluaa tulla sinun elämääsi tänään, tuoda sinut Jumalan yhteyteen, antaa sinulle turvallisen varmuuden siitä, että sinua rakastetaan ja sinä olet hänen omansa. Ja sitten hän avaa ne kanavat tähän rakkauteen. Ja jos et ole koskaan avautunut Jeesukselle, Kristukselle, tämä on sinun iltasi. Ja mä haastan sinut oikein rakastavasti, tietoisesti sitoutumaan Jeesukseen tänään. Mä olen muina iltoina kutsunut ihmisiä tulemaan tänne eteen. Mä sanoin eilen, että mä en tee sitä tänä iltana. Siksi, että mä uskon, että meitä on niin paljon, jotka tarvitaan Jeesusta. Ja moni kokee ahdistavana ja vaikeana eteen tulon. Mutta tänä iltana me tehdään se toisin. Sinä, joka haluat saada otteen, päästä alkuun, tule tämän kokouksen jälkeen tänne eteen. Me pidetään semmoinen pieni, noin 15 minuuttia kestävä alkuun pääsemisneuvontatilaisuus. Teille kaikille, mä uskon, että täällä on satoja, jotka sanoo, että mä haluaisin olla varma siitä, että Jeesus on minun ja minä olen Jeesuksen. Ja me haluttaisiin antaa myöskin sellaista materiaalia, joka auttaa pääsemään eteenpäin, jossa on sellaista evästä elämäntielle. Ja kun tilaisuus on päättynyt ja loppumusiikki on soinut, niin sen jälkeen kun muut lähtee pois, lähde sinä tulemaan tänne eteen, pidetään ihan pieni tauko ja 3 minuuttia sen loppulaulun jälkeen suunnilleen, niin me voidaan alkaa. Tai jos sua kauheasti pelottaa, niin sä voit ihan hyvin jäädä norkoilemaan tuonne kahvipöydän ääreen ja katsoa, että mitä kauheita siellä tapahtuu. Silloin sun on vaan vaikea saada tätä materiaalia, mutta jos kovasti haluat, niin sä voit sen pyytää. Ketään ei pakoteta, mutta tällainen mahdollisuus ja apu on tarjolla. Hiljennytään rukoukseen. Jeesus, kiitos sinulle siitä, että jokainen meistä on sinulle tärkeä. Sinä olet jokaista rakastanut ja rakastat tänä iltana niin paljon, että jos et jo kerran olisi antanut henkeäsi meidän tähtemme, olisit valmis uhraamaan itsesi nyt. Ja kiitos siitä, Herra, että vaikka me olisimme ainoat ihmiset maailmassa, niin sinä tekisit sen. Ja tänä iltana, Herra, rohkaise meitä avautumaan sinun rakkaudellesi, ottamaan vastaan sen, minkä tarjoat, niin että meistä tulisi sen rakkauden välikappaleita, sanoman eteenpäin viejiä, rakastajia. Niin että sen sijaan, että me kiroaisimme maailman pimeyttä, me voisimme omassa pienessä ympäristössämme sytyttää pieniä rakkauden kynttilöitä ja tuoda valoa. Kiitos siitä, että sinä autat meitä tänä iltana tekemään jotakin käytännöllistä. Ja rukoilen, Herra, että ne kaikki, jotka eivät ole vielä turvallisia ja varmoja siitä, että heidän suhteensa sinuun on elävä ja selkeä, rohkaise heitä omistamaan täysi anteeksiantamus ja armo ja pääsemään kiinni iankaikkiseen elämään ja yhteyteen sinun kanssasi. Kiitos, että kuulet nytkin, kun me yhdessä pyydämme sinun siunaustasi. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.